Stabat Mater tenori. Si parte dalla battuta numero 9. Stabat Mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, tuum pendebat filius. Animam gementem contristatam et dolentem per transivit Claudius, o quam tristis et afflicta fuit illa benedicta. Dolebat pie mater, dum videbat nati penas incliti. Fleret matrem Christi si videret, intanto supplicio, qui non possen contristari Christi matrem contemplari, dolente cum filium pro peccatis suae gentis vidit Iesum in tormentis et flagellis subitum vidi sum dulcem natum urientem desolatum umedulisi emisit spihi. Eia Mater, ponta mori,
Santa Mater Istudaga, crucifixit fige plagas cordi meo valide.
Virgo virginum pleclara, mihi iam non sis amara, fac me tecum plangiar. Fac in portem Christi mortem, passionis fac consortem et plagas recolere. Fac me plagis vulnerari, fac me crucem ibriari, et cruore inflammatus et ascensus, per te Virgo sin defensus in die judicim, in die judicim. Morte Christi premuniri. Morte Christi.
Quando corpus morietur, facut anime donetur para dicit gloria. Facut anime Oh, God.